Короткую сустрэчу Бенедикта XVI з лідарамі мусульманскай супольнасці Лівана ў прэзідэнцкім палацы пракаментаваў у інтэрв'ю нашаму радыё ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ён адзначыў, што папа паразмаўляў з кіраўнікамі 4 галоўных мусульманскіх супольнасцяў – суніцкай, шыіцкай, друзкай і алавіцкай на працягу 20 хвілін. Гэта была прыватная і сардэчная размова без падрыхтаваных афіцыйных тэкстаў. Езуіт адзначыў, што яго асабіста кранулі словы суніцкага муфтыя, які сказаў папе, што мусульмане таксама вельмі жадаюць, каб хрысціяне не пакідалі блізкі ўсход. На думку мусульманскага іерарха, у адваротным выпадку рэгіён абяднее. Ксёнц Ламбардзі адзначыў, што мусульманскія лідары разумеюць каштоўнасць таго багацця, якім з'яўляецца шматкультурнасць і шмат рэлігійнасць рэгіёна. Таксама ксёнц Ламбардзі падкрэсіў, што на яго зрабіў вялікае ўражанне энтузіазм і любоў, з якой ліванцы сустрэлі святога айца на вуліцах Бейрута. Паводле езуіта, жыхары Лівана высока цэняць адвагу папы, які вырашыў наведаць іх краіну.